Драги слушатели, вие слушате Радио Пулс. Денес е четвртък, 22 април, Меѓународниот ден на планетата Земја. Светот денеска го одбележува Меѓународниот ден на планетата Земја, кој Обединетите нации го прогласија за ден посветен на борбата против загадувањето на животната среда. Денешниот ден е најголемиот општо прифатен празник на еколошкото семејство на Земјата, при што се организираат акции за креативна промена на еколошката свест на локално, национално и глобално ниво, во кои просечно секоја година учествуваат најмалку околу половина милиарда луѓе. Набудењето на еколошката свест на човештвото влијае многу настани, но ни до ден денеска таа не е целосно разбудена, бидејќи секое загадување на животната средина и прекумереното глобално загревање се закануваат да го загрозат животот на планетата. Овој ден сега се обележува во 175 земји, а во неговото одбележување учествуваат повеќе од 500 милиони луѓе. Денот на планетата Земја е уште една можност да се подсетиме на значењето на природата која што не обкружува, но и да го сватиме фактот дека нашите животи директно зависат од неа. Ви благодарам за вниманието и ме